გადაუთავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემად წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ძირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ გადაცემა წახნაგები და ამ ლიტერატურულ გადაცემას უძღვები მე, ლევან ბერძენიშვილი. ამ გადაცემას ჩვენ გვაქვს რუბრიკები და დღეს შემოგვაქვს ახალი რუბრიკა, ჩვენ შემოგვაქვს ხოლმე ახალი რუბრიკები, რომ გავაცოცხლოთ, ასე ვთქვათ, ბევრი მიმართულება ლიტერატურაში და ახალ რუბრიკას ჰქვია პარალელი. პარალელი არის ასეთი რუბრიკა, სადაც ჩვენ ორ ან რამდენიმე ნაწარმოებს ერთმანეთს შევადარებთ რაღაც ნიშნებით. ნაიდან ლიტერატურას ძალიან უყვარს ეს მეთოდი და ისტორიულ შედარებით მეთოდოლოგია საერთოდ ერთ-ერთი მთავარი მეთოდი გახლავთ ლიტერატურის ცოდნებაში, ამიტომ ჩვენ გავბედეთ და ჩვენ შემოვიტანთ ასეთ პარალელს და ვინაიდან ეს გადაცემა მაინც ცდილობს რომ ძალიან დიდ და მნიშვნელოვან წიგნებზე ილაპარაკოს, აქაც ორ ძალიან დიდ წიგნს შორის გავავლებთ ჩვენ პარალელს და დასამალი არ არის, რომ ერთი იქნება ერთი ხალხის, ასე ვთქვათ, მთავარი წიგნი, მეორე ხალხის მთავარი წიგნი და ორივე მსოფლიოს დიადი წიგნების საკუთრება გახლავთ. ვილაპარაკეთ ვეფხისტყაოსანზე და ჰომეროსის პოემებზე, განსაკუთრებით ოდისეაზე. და იქნება პარალელი ვეფხისტყაოსანსა და ოდისეას შორის. თავის დროზე მოგეხსენებათ, ძალიან დიდმა მწერალმა, მოაზროვნემ, უსამართლოდ დაჩაგრულმა ნობელის კომიტეტის მიერ, მაგრამ სამართლიანად აღიარებულმა სერვანტესის პრემიის გამცემთა მიერ, ბორხესმა მსოფლიო ლიტერატურა დაყო 4 სიუჟეტად და მან თქვა, სულ 4 სიუჟეტია. რა თქმა უნდა, ეს არის მწერლის ნათქვამი, ეს რა თქმა უნდა არის ძალიან სერიოზული დავიწროება სიუჟეტებისა, მაგრამ კაცმა რომ თქვას, ყველაფერი ეტევა ამ 4 სიუჟეტში. ეს გახლავთ პირველი ილიადის სიუჟეტი, ანუ ალყაშემორტყმული ქალაქი, რომელმაც იცის რომ დაეცემა, მეორე ოდისეის სიუჟეტი, ანუ სახლში დაბრუნებისა, მესამე განძიძიების, თქვათ არგონავტების, ან ძალიან ბევრი ნაწარმოების მთავარი თემა განძიძიება და ხანდახან ეს სულიერი განძიც იგულისხმება და ბევრი ნაწარმოები შემოდის აქ და მეოთხე იყო მისთვის ღმერთის თვითმკვლელობა. ეს როგორც წესი ის ნაწარმოებები არიან, სადაც ის ამ ნაწარმოების ღმერთი პერსონაჟი იკლავს თავს და მთლიანად ისე მისი საფუძველი გახლავთ სახარება და ასევე მომკვდარი და აღდგენადი ღმერთების მთელი მითოლოგია, დაწყებული ვეგეტაციური ღმერთებით და ასე შემდეგ. ხანდახან ეკამათებიან ბორხეს, რომ არა მეტია, 17-ია, 34-ია, მაგრამ 34-ზე მეტი ვერავინ ვერ მოიფიქრა და ის 34-ის იმ 4-ზე ისე მშვენივრად დადის, როგორც არაფერი. ვეფხისტყაოსანში ეს სიუჟეტები გამოყენებულია ყველა. ასე რომ იმის თქმა მინდა, რომ ეს დავიწროება, ამას აქვს რაღაცა გარკვეული ფასი, იმდენად, რამდენადაც მეტნაკლებად, ასე ვთქვათ, წერილმა იცის, რაზე არის ორიენტირებული. ვეფხისტყაოსანი ბევრი თვალსაზრისით არის შესწავლილი და კვლავ შესასწავლი ნაწარმოები, მაგრამ ერთ-ერთი თვალსაზრისი განსაკუთრებით საინტერესოა, როგორ მიმდინარეობს დროში ვეფხისტყაოსანში აღწერილი მოვლენები. საიდან იწყება, სად მთავრდება, რა არის, აგა ხაზოვანი არის თუ არა მასში დროის მიმდინარეობა, თუ არის, ასე ვთქვათ, უკუსლები, არის წინგაქცევები და ასე შემდეგ. დავიწყოთ იმით, რომ სოფლიო ლიტერატურა, ახლა ისე რომ იწყებოდეს ლიტერატურა, როგორც სოფლიო ლიტერატურის ისტორია, მაშინ სოფლიო ლიტერატურა დაიწყებოდა, რა თქმა უნდა, გილგამეშის ეპოსით, იმიტომ ამაზე ძველი ჩვენ თითქოს არაფერი არ გვაქვს. საკუთრივ ეპოსი შეიძლება მე-17 საუკუნეში იყოს ჩაწერილი, მაგრამ ის რაც ჩვენ გვაქვს ხელთ, მაგრამ ის გაცილებით უფრო ძველია, რა თქმა უნდა, ლაპარაკი და თვითონ გილგამეში, ან გილგამესი იყო ძველი წელთაღრიცხვის 26-ე, ან 27-ე საუკუნეში, ასე რომ უძველესი ეპოსია. როგორ არის დაწერილი? დაწერილი არის ხაზონად, აწერტილი და ბეწერტილამდე იყო მეფე გილგამეში, იცხოვრა, გაუჩნდა მეგობარი, მოუკდა მეგობარი, ეძება უკდავება, ვერიპოვა უკდავება, მოკვდა. ანუ წავიდა აწერტილიდან, მივიდა ბეწერტილში, როგორც ტრადიციული არის ხოლმე თხრობა, როგორც მითოში არის თხრობა. ყველა მიცის, რომ ძალიან იოლი ჩასაჭრელი არის სტუდენტი ჰომეროსში მაგალითად. იმიტომ რომ საკმარისი ერთი კითხვა დაუსვათ სტუდენტს და იმ წუთას ირკვევა, წაკითხული აქვს თუ არა ილიადა. ვინაიდან ილიადა არის ძალიან უცნაურად დაწერილი წიგნი. ვინაიდან სტუდენტს ეკითხები, აბა როგორ თავდება ილიადა, გეუბნება, ილიადა თავდება იმიტომ, რომ ილიონი დაეცა ბერძნებმა გაიმარჯვეს. და ეს არის ტყუილია, თქმა უნდა, იმიტომ რომ არანაირი ილიონის დაცემა ილიადაში არ არის, მეცაც გეტყვით ომის დაწყებაც არ არის, დასასრულიც არ არის, ილიადა მთავრდება ჰექტორის სიკვდილით და მისი დაკრძალვით. ამიტომ ეს შეკითხვა კარგი შეკითხვა არის და ცნობილი არის ჩვენ წრეში, ასე ვთქვათ, ჰუმანიტარების ამ წრეში, სადაც ეს გამოცდები ბევრჯერ ჩაგვიტარდება, ერთმანეთს რო ხვდებით ხოლმე, ყოველთვის ვეუბნები, აბა, როგორ არ კვეთ ამ საკითხებს და ვიცით ის ცვიერი კითხვები, მარტივი, მაგრამ ცვიერი კითხვები, რომელიც ადგენს რაღაცებს. იმიტომ შეიძლება ფილმი არ ნანახი, შეიძლება მითი იცის, შეიძლება ოიდიპოს მეფეს ისეყვება, რომ წინასწარმეტყველეს და სხვა და წარმოდგენა არ აქვს, რომ ამაზე არ არის ოიდიპოს მეფეში ლაპარაკი, იმიტომ ეს ადრე მომხდარი ამბები არის. გონიათ, რომ ლაიოსი პერსონაჟია, გონიათ, კიდე ბევრი რამ გონიათ ხოლმე, თუ არ აქვს წაკითხული. ახლა მე ვუნებრივია ჩვენ გულისხმობთ იმ ხალხს, ჩვენ საუბრობთ იმ ხალხთან, ვისაც გვინდა რომ ყველაფერი კონდეს საკითხული ან აქვს ისედაც უჩვენოდაც საკითხული და ჩვენ ერთმანეთს ვესაუბრებთ ფაქტობრივად სიყვარულს უხსნით ამ ნაწარმოებების მიმართ, აი მე როგორ მიყვარს ილია და მე როგორ მიყვარს ვეფხისტყაოსანი, ძირითადად ამ საუბრების თემა ესეც არის ხოლმე და ილიადა არ არის ხაზოვანი ნაწარმოები, თქვა პირდაპირ. ილიადა არ იწყება ტროის ომის დასაწყისით და არ მთავრდება ტროის ომის დასასრულით. არამედ მასში მოქმედება, როგორც ვერგილიუსი იტყვის მომავალში, იწყება ინ მედიას რეს, საქმის შუაგულში. ტროის ომის მეათე წელი მიმდინარეობს და ამ ომის 52 დღე იქნება ასახული ილიადაში. ილიადაში მოქმედება, მოკლედ, არ იწყება აბ ოვო, ანუ კვერცხიდან, ლედას კვერცხიდან, ლედა კვერცხიდან გამოიჩეკა ჰელენე და ჰელენე გაიზარდა და კაცებს მოეწონა და ამბები ატყა, მერე მოიტაცეს, მერე ესენი არაფერი ილიადაში არ არის, თუმცა ეს ყველაფერი ილიადაში არის. ესენი არ არის როგორც პირდაპირი დროითი აღწერის ობიექტი, მაგრამ ამაზე არის ინფორმაცია და მინიშნება და გახსენება და წინ გახსენება, ანუ ილიადა მაგალითად იწყება ქალის მოტაცებით, ოღონდ არა ჰელენეს მოტაცებით, არამედ ბრისეისის მოტაცებით, რომელიც მოსტაცეს აქილევს, აქილევსი განრისხდა. ამით ჩვენ უნდა მივხვდეთ, რომ შეგახსენეს, რომ ბერძნებს მოსტაცეს ჰელენე და ბერძნები განრისხდნენ. ანუ ილიადა რთულად დაწერილი ნაწარმოებია. რაც შეეხება ოდისეას, ოდისეაში მოქმედება იწყება ასევე ოდისევსის სახლში 10 წელი ბრუნდებოდა და 10 წელს იწყება მოქმედება. ახლა შევხედოთ რა ხდება ვეფხისტყაოსანში. ვეფხისტყაოსანში მოქმედება იწყება X წერტილში, როდესაც ძალიან ბედნიერმა ადამიანებმა, არაბებმა, რომელიც ხატული არის როგორც უნათლესი, უბწინვალესი, უკონფლიქტო და ყველანაირად ერთმანეთის გამგები სახელმწიფო, სადაც მეფე გამოაცხადებს და დავბერდი ქალიშვილი უნდა თანა გავამეფო, ეტყვიან რა თქმა უნდა რა პრობლემაა, თუმცა მეფე შენ თვითონაც კარგი ხარ, ქალიშვილი რა პრობლემაა, ქალიშვილი იყოს, გაამეფებენ, არანაირი პრობლემა არ იქნება. და მეფეს დაღრიჯილობა გაუჩნდება მარტო იმის გამო, რომ არავინ არ არის ქვეყანაში ერთ-ერთი ავთანდილი თუ არისო და ნადირობაში გაერკვა, რომ ავთანდილი უკეთესი ყოფილა და მიიღეთ შესანიშნავ განტოლებათა წყებას x + y უდრის 120 და x - y უდრის 20, როცა ნათქვამია, რომ ორთავე ერთად მოკლული 120-იაო და ერთს მეორეზე 20-ით მეტი დაუხოცე, მოკლედ მარტივი ამბავი არის, შევკრებთ, გამოვიყვანთ და მივიღებთ ამ რიცხვებს, პატარა არითმეტიკული ამოცანა რო გვაქვს და ამ სიბედნიერებაში, ამ არაბობაში, რომელშიც აშკარად დასავლეთი, ანუ ევროპული ცივილიზაცია იგულისხმება, ყველაფერი ნათელი რაც არის, აი ამ კარგ ადგილასაც შემოიჭრება, ასე ვთქვათ, გაურკვევლობა ტარიელის სახით, რომელიც არ ვიცით ვინ არის, ნახეს უცხო მოყმე ვინმე, მჯდა ტირალის ხმისა პირსა და აიმღვრა არაბული სიტუაცია. ასე იწყება ვეფხისტყაოსანი. ვეფხისტყაოსანი კაცმა რომ თქვას, მისი წერტილი, დაწყების წერტილი, მოქმედების დაწყების წერტილი არის თინათინის გამეფება, ნადირობა და რაც მთავარია, ტარიელის გამოჩენა, უცხო მოყმის გამოჩენა. დაუშვათ, ეს არის რომელიღაც X წერტილი დროის ღერძზე. ეს X წერტილია, არც A აღმოჩნდება, არც B აღმოჩნდება და არც C, თუ ანბანზე უნდა დავწეროთ ის მოვლენები, რომელიც ვეფხისტყაოსანში აღწერილი. იმიტომ ყველაზე პირველი რაც არის აღწერილი ვეფხისტყაოსანში, წარსულში არის მომხდარი და თქვა A-თი თუ აღნიშნავთ, A იქნება სარიდანის მიერ ინდოეთისთვის თავის სამეფოს შეერთება, B იქნება ტარიელის დაბადება, C იქნება 5 წლის მერე ნესტანის დაბადება, D თქვა შეიძლება იყოს სარიდანის გარდაცვალება, ამის მერე 1 წელი უნდა გავიდეს და იეგუ ექნება, იმიტომ რომ ტარიელმა უნდა იგლოოს 1 წელი, ამის მერე არის ხატეეთის ომი, იყოს ეფი და მაგის მერე არის ნესტანის გათხოვების მცდელობა და ხვარაშას ძის კლება, რომელიც იქნებოდა მაგალითად G და ასე შემდეგ. ანუ ვეფხისტყაოსანი ა ბ ც თი კი არის წება. ვეფხისტყაოსანი შუა ანბანიდან იწყება, ანუ იწება in medias res. საქმეში უცხო მოყმის გამოჩენ. ამის მერე როგორ მიმდინარეობს? ამის მერე ერთი წელი, ანუ x + 1 წელი გვაქვს უკვე, ერთი წელი ეძებენ მას მონები, ვერ პოულობენ. ამის შემდეგ, როდესაც უკვე მეფის დაღრიჯილობის მიზეზი ვიცით, მაგრამ ვერ აღმოფხვერით, ახლა ესე იგი მეფემ შეიძლება დაივიწყოს, მაგრამ თინათინი ვერ ივიწყებს, იმიტომ რომ უბრალოდ წარმოუდგენელია რაციონალურ არაბეთში აი ესეთი მისტიკურმა ელემენტმა გააფუჭოს ყველაფერი და თინათინი თავის სიყვარულს, ნისანს, ბძანებას, რომ სამი წელი უნდა ეძებოს და თუ სამი წელი ვერ იპოვა, ვერ იპოვა, მაგრამ სამი წელი უნდა ეძებოს. ანუ იმ ერთ წელს, რომელიც უკვე გავიდა დარიელის უცხო მოყმის გამოჩენიდან, კიდევ ემატება სამი წელი, ეს უკვე ავთანდილი ეძებს უცხო მოყმეს და ამ სამი წლის ბოლოს, როგორც ვიცით, ყვაფში იგი პოულოს ჯერ ასმაც მერე დარიელს და მოკლედ ესე იგი დაინახავს მანამდე დარიელს და გაიცნობენ ერთმანეთს და ჩვენ ვართ წერტილში, რომელსაც ჰქვია x + 4 წერტილი ასეთი და იქ დარიელი გადახდება ამ რომელიღაცა h-დან თუ j-დან გადახდება თავში, სადაც სარიდანმა თავისი სამეფო მისცა ინდოეთს 7000 და აი ინდოეთი 7000-ის ხსენება და სარიდანის ხსენება იქნება და წამოვა ისტორია იქიდან. ანუ ვეფხისტყაოსანში მოქმედება ასე მიმდინარეობს. რომელიღაც წერტილიდან მიდის წინ 4 წლის განმავლობაში, ამ 4 წლის შემდეგ გადმოხდება უკან, ძალიან უკან, სადაც სარიდანი შეუერთებს სამეფოს. დარიელი დაიბადება, ნესტანი დაიბადება, დარიელი გახდება 15 წლის, სარიდანი მოკდება. დარიელი იგლოვებს მამას, ერთი წელი გავიდა. ამის შემდეგ საწრფო ეტყვის ბედითი ნედა სიკტილი რამიჯნობა გონია, ჯობს საყველოსა უჩვენნე საქმენი საგმირონია და გააგზავნის ხატაეთის ომში. ხატაეთის ომს დარიელი მოიგებს, ჩამოვა გამარჯვებული. ჩამოიყვანს რამას, მოკლედ იმას შეუნდობენ, გაუშვებენ რამას, ამასობაში მეფე მიიღებს გადაწყვეტილებას, გაათხოვოს თავისი ქალიშვილი და მიუხედავად იმისა, რომ შენი ვრათ იცის, დარიელს რომ უყვარს, ჩათვლის, რომ უცხო მეფე იქნება უკეთესი. და ხვარასფშას წეს გამოიძახებს, რაზეც ნესტანი და დარიელი იტყვიან, რომ ეგ ავივარგებს ეგ ამბავი, რომ მე სპარსნი გაგვიხასნენო და მიიღებს დარიელი ამ დავალებას, რომ მან უნდა მოკლას ყარაჩაძე, იგი მოკლას ყარაჩაძე, რაც მოყვება კატასტროფა, იმიტომ რომ დავარი გადაკარგავს ნესტანს, დავარი მოიკლავს თავს, დარიელი გაიქცევა ნესტანის საძებნელად და აი მაგ წერტილიდან, ანუ ყარაჩაძის მკვლელობის წერტილიდან პოემის ბოლომდე გადის 9 წელი. იმიტომ რომ იქნება ნათქვამი ასეთი სიტყვა, რომ მეათე წელსო ხდება ამბებიო. აი ასეთი სიტყვები იქნება. დაიკარგენით, წარხვედით, თქვენ წელნი მეათენია. ეს იქნება სულ ბოლოში პოემის ბოლოს, რომ თქვენ რომ დაიკარგეთ, აქედან 10 წელი გავიდაო. მეათე წელი მიმდინარეობს. სწორედ ზუსტად ისე მიმდინარეობს მეათე წელი, როგორც ილიადაში მიმდინარეობს მეათე წელი და როგორც ოდისეაში მიმდინარეობს მეათე წელი, სადაც ხდება მოქმედება. აი ჩვენი მოქმედებაც მეათე წელს მიმდინარეობს და დამთავრდება. მოკლედ რისი თქმა მინდა მე? ჩვენ მივიღეთ ასეთი სქემა. ვეფხისტყაოსანში მოქმედება იწყება რაღაც წერტილში, მიდის წინ, მერე ძალიან ღრმად ბრუნდება უკან, მოდის იქიდან ისე ვინ წერტილამდე, საიდანაც დაბრუნდა უკან და ამის მერე კიდევ ერთხელ წავა წინ და დამთავრდება. ახლა შევადაროთ ეს, ახან ჩვენ პარალელებს ვავლებთ, შევადაროთ ეს, როგორ ხდება მოქმედების განვითარება მაგალითად ოდისეაში. ოდისეაში მოქმედების განვითარება ასე ხდება. ოდისევსი იმყოფება კუნძულ ოგიგიაზე, ნიმფა კალიფსოს ტყვეობაში. ეს საპატიო ტყვეობაა, იმიტომ რომ სანამ ოდისევსი არის ამ ნიმფა კალიფსოსთან, მანამდე იგი არ უკვდავი. იგი უკვე 7 წელია გზის და 7 წელია ამ ქალღმერთის საყვარელია და ეძლევა ამ ნეტარებას და უკვდავებას და სხვა, მაგრამ საღამოობით სხვას უყურებს და ფიქრობს იმაზე, რომ იქ მის იქით არის მისი სამშობლო. მას არ უნდა უკვდავება, მას უნდა სახლში. მას არ სურს უკვდავება, იმიტომ რომ უკვდავება კარგია, მაგრამ სახლი უკეთესია, იცის ჩვენივად. მოკლედ ღმერთებმა გადაწყვიტეს, რომ დაიმსახურა ამ კაცმა დაბრუნება. ამით შემდეგ აქ იწყება მისი მოქმედება, იგი იმოქმედებს და ტივს გააკეთებინებს კალბატონი ნიმფა და ეს ამ ტივით გამგზავრებდა და კინაღამ საფთანდეს გმივა ალბათ ამ ტივით, მაგრამ პოსეიდონმა დაინახა, განისხებულია მასზე, დაულეწა ყველაფერი და ამ მოგზაურობის ფინალი აღმოჩნდა არა მშობლიური კუნძულ ითაკა, არამედ კუნძული სქერია, სადაც გამორიყა ზღვა და გონება დაკარგული იქ აღდგა, როცა ულამაზესმა და უშვენიერესმა ქალწულმა პრინცესამ ნავსიკაემ იპოვა ოდისევსი და მიიყვანა თავის სასახლეში, სადაც აჭამეს ასვეს, დაბანეს, წაუსვეს ზეითუნის ზეთი და ყველაფერი ქნეს და მოასმენინეს კეიპთან ერთად სიმღერები და ბრმა დემოდოკოსმა იმღერა და იმღერა და ბოლოს და ბოლოს იმღერა ოდისევსი შესახებ და ოდისევსმა ოდისევსი შესახებ სიმღერა რო გაიგო, რა თქმა უნდა აღელდა, ცერემლი მოადგა, კითხეს აშია საქმე სტუმარო და სტუმარმა თქვა მე ვარო ოდისევსიო. ანუ ოდისეაში მოქმედება ასე წავიდა, ოგეგიიდან ჩავიდა სკერიაში, სკერიაში კორტილის კეიპის დროს ცერემლი რო მოადგა, უთხრეს ვინახარ ახლა და თქვა და იქიდან წამოვიდა მოქმედება უკან იმ წერტილში, როცა ტროის ომი დამთავრდა და დაიწყეს გმირებმა უკან დაბრუნება. როდესაც იგი ხელახლა დაიბადა როგორც არამეომარი კაცი, როგორც ახლა კაცი, რომელიც სახლში უნდა დაბრუნდეს. და იქიდან აღწევს ყველა წერტილს A, B, C, D და იქ იქნება ყველაფერი, რაც შეემთხვა, ვიდრე არ მოვა ისევ ამ ადგილამდე. ანუ ბოლოს ვიყავი იტყვის ნიმფა კალიფსოსთან, ამდენი წელი და მერე აი მოვედი თქვენთან აქ აღმოჩნდი. ამის შემდეგ ისინი მისცემენ გემს, ოდისევსი ჩაჯდება ამ გემში, ჩავა თავის სამშობლოში, იქ ამოხოცავს ცაციძეებს და შეუერთდება თავის ოჯახს. ანუ ხელახლა მოხდება ღვთაებრივი ქორწინება, ოდისევსი დაუბრუნდება თავის პენელოპეს. თუ დააკვირდებით, დაინახავთ, რომ ვეფხისტყაოსანში და ოდისეაში მოქმედება სქემატური თვალსაზრისით აბსოლუტურად ერთნაირად მიმდინარეობს. ანუ იწყება წერტილში, მიდის წინ, მერე იქიდან ბრუნდება ძალიან ღრმა წარსულში, მერე იქიდან მოდის ნელ-ნელა ხაზოვნად, ვიდრე არ მოვა იმ წერტილიდან, საიდანაც უკან დაბრუნდა და აქიდან ახალ პერსონაჟებთან ერთად, ოდისევსი გემთან ერთად, ხოლო ტარიელი ავთანდილთან და ტარილთან ერთად მიდის წინ, იღებს გადის ციხეს და მოყვება ამას ქორწილები და ყველაფერი კარგად დამთავრდება. ანუ ამ თვალსაზრისით ვეფხისტყაოსანი სრულად იმეორებს ოდისეას. რა არის ეს? ეს არის ტიპოლოგიური შეხვედრა, თუ ეს არის, რომ იცნობს ამ ნაწარმოებს. მე ვიტყოდი, რომ ეს შეიძლებოდა ყოფილიყო ტიპოლოგიური შეხვედრა, რომ არა ერთი გარემოება. მივაქციოთ გარემოებას ყურადღება. სად იწყება ვეფხისტყაოსანი? ვეფხისტყაოსანი კი არის პოემა ტარიელის შესახებ. და ვეფხისტყაოსანში კი არის მთავარი მოქმედი გმირი ტარიელი და ვეფხისტყაოსანი სწორედ ტარიელია, მასაცვია ეს ვეფხისტყაოსანი, ვიცით რომ ეს სიმბოლოა, ვიცით რომ ეს სიყვარული მასთან ახლავს, ის შემოსილია ამ სიყვარულით, როგორც ღმერთ შემოსილები არსებობენ ქრისტიანობაში, აქ არსებობენ ნესთან შემოსილი, ანუ შეყვარებულ შემოსილი კაცი არის იგი, ვიცით, მაგრამ მოქმედება არაბეთში იწყება. სად იწყება ოდისეა? ვიცით რომ ოდისევსია, ვიცით რომ ოდისევსი ახლა ამ წუთას არის ნიმფა კალიფსოსთან, მაგრამ მოქმედება ითაკაში, მის სამშობლოში იწყება, იმიტომ რომ მოქმედება იწყება მის შვილთან, ტელემაქესთან დაკავშირებით. ანუ იქნება ტელემაქია და მერე იქნება ოდისეა. ზუსტად ასეა ვეფხისტყაოსანში, ჯერ არის არაბეთის ამბები და მერე იქნება ინდოეთის ამბები. ანუ იმ როლს, რომელსაც ტელემაქე ასრულებს, უმცროსი ასრულებს, ასე ვთქვათ, უმცროსი ოდისევსის ვაჟი ასრულებს ამ როლს, ამ როლს ჩვენს ნაწარმოებში ვეფხისტყაოსანში აშკარად ასრულებს ავთანდილი, რომელიც რა თქმა უნდა ახლა ტარიელის ვაჟი არ არის, მაგრამ მაინც, ასე ვთქვათ, იერარქიულად უმცროსი მეგობარი გახლავთ. ვეფხისტყაოსანი ფანტასტიკურად ამ ნაწილშიც იმეორებს ოდისეას. აი ამის მერე, როცა გაურებული არის ეს ამბავი, როდესაც არის აშკარად, ესე იგი, ორი ხაზი. აქ მამაშვილობის ხაზი არის ჰომეროსთან. ჩვენთან მეგობრების ხაზი არის, მაგრამ აშკარად ორი ხაზი არის. ეს, რა თქმა უნდა, შეიძლება ასევე მივაწეროთ ტიპოლოგიას. ორი გენიოსია, ორ თავში დაიბადა, მაგრამ მეტისმეტად დიდი არის მსგავსება. ამიტომ მე თუ ნებას დამთავრდ, მეგობრები თუ ნებას დამთავრდ, გამოვთქვამ ჩვენს ვარაუდს, რომ რუსთაველი რა თქმა უნდა იცნობს ოდისეას. რა თქმა უნდა იცნობს ოდისეას. ის რომ რუსთაველი ბერძნულ სამყაროს იცნობს, საკმარისია გავიხსენოთ დიონისეს რამდენჯერ ახსენებს დიონისე არიოპაგელს, ბრძენი დივნოსი და სხვა. გავიხსენოთ პლატონს რამდენჯერ ახსენებს და სხვა, მაგრამ მარტო ამაში არ არის საქმე. საქმე ის გახლავთ, რომ შეუძლებელი იქნებოდა ბერძნული სამყაროს, ბერძნული მითოსის გარეშე ქრისტიანობაში ამოდენა ძეგლი დაწერილიყო, იმიტომ რომ ქრისტიანობა იყო გართული იმით, რითიც იყო გართული, ანუ იწერებოდა ჰიმნოგრაფია, იწერებოდა ჰაგიოგრაფია. ეს ნაწარმოები, რა თქმა უნდა, კლასიკური ქრისტიანული ნაწარმოები ვერ იქნებოდა, თუმცა თავისი, ასე ვთქვათ, წვლილი, რაც ეკუთვნოდა ქრისტიანობას, მან მიუძღო ნაწარმოებში, რომელშიც ქრისტიანული ქვეყნები არ არის აღწერილი, თელის სოფლიო სინამდვილეში საქართველოა. იმიტომ რომ თუცა ჩვენ ვიცით ახლა რა ენაზე ლაპარაკობენ ვეფხისტყაოსნის პერსონაჟები. წამოცდა რუსთაველს ხმა თბილი და თბილ ქართულიო ავთან ერთთან დაკავშირებთ. სიტყვა ქართული კიდევ ერთხელ იქნება ნახსენები იმ ნაწარმოებში, სადაც არც საქართველოა, არც ქრისტიანობა თითქოს და მთელი სამყარო აღწერილი და მთელ სამყაროში ლინგვა ფრანკა არის ქართული. უსტარმ აღწერა სამყარო, რომელშიც ქართულად ლაპარაკობენ, არა ქართულად, არ მარტო აქ არა, ამ სამყაროში არა. იმ სამყაროში ზემოთ რა, იქაც ქართულად ლაპარაკობენ, იმიტომ რომ თორცა აღასთან დილს და როსტევანს სწორედ საუბრის დროს არ ეყოთ ასპარეზი, ცამცა გაიდარბაზესაობი. აი ეს ნათქვამი, რომ ცაც დარბაზად გაიხადეს, ბუნებრივია იქაც ქართულად ლაპარაკობდა. შესაბამისად, თუ ვეფხისტყაოსნის შიდა ქრონოლოგია შევხედავთ, ჩვენ აღმოაჩენთ, რომ არის ზღაპრული დამთხოვები ისტორიასთან და შეიძლება პირდაპირ დავადოთ ისტორიას ის ამბები, რომელიც აქ აღწერილია. სხვა შორის ზუსტად ისე ხდება აქ ამბები, როგორც ეს ხდება ოდისეასთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ ოდისევსი ყველას მითოლოგიური პერსონაჟი ეგონა, სანამ ოდისევსის სასახლე არ აღმოჩნდა, სანამ ეს სასახლე ზუსტად ისეთი არ აღმოჩნდა, როგორიც ჰომეროსა აქვს აღწერილი. სანამ არ აღმოჩნდა ასტროლოგიური და ასტრონომიური მოვლენები, რომელიც აღწერილია პოემაში და რომლითაც კარგად ჩანს მისი ქრონოლოგია. იმიტომ რომ ზოგიერთმა ზეპირად იცის, რომ 1176-21 მარტს, თქვათ, ან აპრილს ვიღაცა ჩავიდა ითაკაში, თქვათ, ასეთი თეორიები არსებობს ზუსტი. ჩვენ შეგვიძლია ასეთი სიზუსტე აქაც შემოვიტანოთ, იმიტომ რომ ამოსავალი წერტილი გვაქვს სამი. ისტორიაში გვაქვს სამი თარიღი, რომელიც ვეფხისტყაოსანში არის ასახული და შეგვიძლია ეს თარიღები პირდაპირ დავადოთ ვეფხისტყაოსანს და დაედება. იმ სქემაში ჩვენო თქვით, რომ 10 წელი უნდა გავიდეს, თქვათ, ნესტანს 9 წელი უნდა გავიდეს, მე-10 წელი უნდა მიდიოდეს გაქრობიდან და რომ ნესტან დარეჯანი 7 წელი ზის გაჯეთის ციხეში, ეს რაღაცნაირად შეგვიძლია ვამტკიცოთ იმ ცნობებით, რომელიც გვაქვს და ნახოთ რა დაედება ისტორიულად ერთმანეთს. სამი თარიღი შეგვიძლია დავადოთ. ესაა ნესტანის დაბადება და თამარის დაბადება. თამარი დაიბადა 1160 წელს. შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ნესტან დარეჯანის დაიბადა 1160 წელს, მაშინ ტარიელი დაბადებულა 1154 ან 1155 წელს, იმიტომ 5 წლის ვიყავიო, რომ დაორსულდა დედოფალიო და მე იმის მიხედვით, ესე იგი, რომელ თვეშია დაბადებული, ან 5 წლით უფროსი იქნება, ან 6 წლით. ნუ, გასაგებია, რომ რა განსხვავება არის მათ შორის. ამის შემდეგ ჩვენ გვაქვს უტყუარი თარიღი, რომელიც ორივე ნაწარმოებში უნდა იყოს ასახული, ეს გახლავთ 1169 წელს თინათინის გამეფება, უბრალოდ კი თამარის გამეფება, როდესაც გიორგი მესამემ თამარი თანამოსაყრდენად გამოაცხადა, ეს იყო 1169 წელი. თუ ავიღებთ, რომ ვეფხისტყაოსანშიც თინათინი გამეფდა 1169 წელს, მშვენივრად ემთხვევა იმ თარიღებს, რომელიც მან გეკითხა, იმიტომ რომ აქედან დრო უნდა გავიდეს და როსტევან კარგად იყოს, ფარსადანი უნდა მოკდეს და ფარსადანის სიკვდილი შეიძლება დავამთხვიოთ გიორგი მესამეს გარდაცვალებას. მართალია, როსტევანსაც დავამთხვიეთ, როდესაც თამარი გაამეფა, თინათინი გაამეფა. ახლა ფარსადანს დავამთხვიეთ, როდესაც, ხო, მაგრამ ჩვენ ხო გვესმის, რომ ეს ერთი კაცი და ეს ერთი ქალი, ანუ გიორგი მესამე და თამარი გაურებული არ ამ ნაწარმოებში, თუ გასამებული არ არის, ყოველ შემთხვევაში ორი ნამდვილადა, ორ სხვადასხვა სამყაროში ასახული. ამიტომ თუ ვიტყვით, რომ ვიცით ზუსტად, როდის გარდაიცვალა გიორგი მესამე. გარდაიცვალა 1184 წელს. ხო, ზუსტად გამეფებიდან იმდენი დრო გავიდა, როგორც ვეფხისტყაოსანში აღწერილი. ანუ, ხო გახსოვთ, თინათინი გამეფდა, თქვა, 79 წელს. ანუ თამარის გამეფებას დაემთხვა. ამის მერე ერთი წელი ვეძებეთ მონებმა ეძებეს და დადგა 1180 წელი. ამის მერე ავთანდილმა 3 წელი ეძება, ანუ 83 წელი დადგა და 84 წელს როცა გაათავისუფლეს გაჯერდის ციხე და სხვა მეფეც გარდაიცვალა, ამან გლოვა გამოიწვია და ქორწილი იმწუთას ვერ გადაიხადეს, მაგრამ მერე სიხარულმა გადააჭარბა ყველაფერს და დედოფალმა თავის სიტყვა თქვა, რომ ამ სიხარულმა იმ გლოვას უნდა აჯობოს და გადავიხადეთ ქორწილები, რითიც დამთავრდება მეფეს ყავსანი. ცოტა უფრო რთულად არის თამარის დაბადებასთან დაკავშირება, იმიტომ რომ თუ ვეფხის ტყავსანში მოვლენებს მყისიერად გამიხილავთ, თორსა არ არის ნათქვამი, როდის რამდენი დრო გავიდა, აი ხატაეთის ომიდან გავიდა თუ არა დრო, იმდენი რამდენიც რაღაცა ბუნებრივად უნდა გადიოდეს, ხო, რამდენიც ჭირდებოდა ქალის გათხოვების ამბავს, არ ვიცით ეს დრო. თუ არ გასულა ეს დრო, თუ ეს ყველაფერი ავტომატურად ერთმანეთთან ჩამოვიდნენ ხატაეთის ომიდან, თუ არა დამთავრდა თუ არა ომი, ეგრევე გადაწყვიტეს დინასტიის გამეფება, მაშინ თამარი ეს დაბადებას შეიძლება აცდეს 1-2 წლით. მაგრამ თუ გვაქვს ეს 1-2 წელი, შეგიძლიათ პირდაპირ დაადოთ სამივე ისტორიულ თარიღს ვეფხისტყაოსნის განვითარება. ესაა 1160 წელს თამარის დაბადება, 1179 წელს თამარის გამეფება და 1184 წელს გიორგი მესამის გარდაცვალება. ეს სამი თარიღი ვეფხისტყაოსნის, ასე ვთქვათ, დროს ედება მთლიანად. ისევე როგორც ტროის ომის დამთავრების თარიღი, სადღაც ეს უნდა იყოს 1180 წელი, 1180 წელი და 10 წელი სახში დასაბრუნებლად, გვეუბნება რომ სადღაც 1180 წელს ვეძეთაღისთვის ოდისევსი შინ უნდა დაბრუნებულიყო და ყველანაირი ისტორიული ცნობები გვიდასტურებს, რომ ეს თარიღები სწორია. ანუ ისტორია და სინამდვილე ერთმანეთს ძალიან ლამაზად ედება, განსაკუთრებით ეს შეიძლება ითქვას ვეფხისტყაოსანში. ასეთი რამ შეიძლებოდა, რა თქმა უნდა, დამთხოვდა ორი ნაწარმოში, იმიტომ რომ არაფერი იმაზე განსხვავებული ორი პოემა არ არსებობს იდეოლოგიის და მოვლენების განვითარების პროცესის, როგორც არის თქვა ოდისეა და ვეფხისტყაოსანი. თუმცა იქაც და აქაც არის მოგზაურობა, მათ შორის არის ზღვაზე მოგზაურობა, მაგრამ სულ სხვა შინაგანი მოტივები ახლავს. იქ მოგზაურობის მიზანი ყველაფერი არის შინ დაბრუნება, ხოლო აქ მოგზაურობის მიზანი არის განძის ძიება. თუ გავიხსენებთ იმ დაყოფას, რომელიც, იმიტომ რომ ნესტანი არის ის ერთადერთი განძი, რომლის გამო ღირს სიცოცხლე, რომლის ძიების გამო ღირს სიცოცხლე. მაგრამ ყველაფერი დამთავრდება ისე, როგორც იქაც დამთავრდა. ყველაფერი დამთავრდება შინ დაბრუნებით. და ეს შინ დაბრუნება იქნება, აი როგორც თავდება ხოლმე დიდი პანოები, დიდი ტილოები, დიდი მუსიკალური ნაწარმოებები, როდესაც დიდი, ასე ვთქვათ, სიმფონიები მთავრდება ძალიან სერიოზული აკორდების მთელი წყებით, აი ესე ზუსტად ასე მთავრდება ვეფხისტყაოსანი ქორწილების მთელი წყებით. ანუ არის ქორწილი ფრიდონთან, მერე არის ქორწილი არაბეთში, მერე ქორწილი ინდოეთში, მოკლედ არის ქორწილების მთელი წყება, სადაც მოხდება ის, რაც არ მოხდა საქართველოს ისტორიაში. ვეფხისტყაოსანში ისეთი სინამდვილეა დახატული, რომელიც აღარ მოხდა ისტორიაში. თამარის გამეფება, კი ბატონო, გარდაცვალება მეფისა, კი ბატონო, ქორწინება, კი ბატონო, ისტორიაში ყველაფერი მოხდა, მაგრამ საქართველოს ისტორიაში საბოლოოდ გამეფდა თამარი. ხოლო ვეფხისტყაოსანში საბოლოოდ გამეფდნენ მამაკაცები, ვაჟკაცები, დარიელი და ავთანდილი. ეს არის ის ადგილი, რომელიც არ ემთხვევა ისტორიას და ეს არის ბევრი რამის ახსნა, თუ რატო არ ვიცით მისი სახელი, რა მოუვიდა რუსთაველს და სხვა. რა თქმა უნდა, რუსთაველის პოემა ალბათ არ იქნა მეფეთა მიერ ძალიან სერიოზულად მოწონებული. მადლობა ღმერთს, რომ მარტო მეფეები არ წყვეტდნენ ამ საკითხებს, იგი მოწოდებული იქნა ჯერ ქართველი ხალხის მიერ და დადგება დრო, როცა მთელი მსოფლიო აღიარებს ამ გენიალურ პოემას, რომელსაც გენიალური აღმოაჩნდა პარალელით კიდევ ერთ გენიალურ პოემასთან. ეს იყო ჩვენი რუბრიკის, ასე ვთქვათ, პრემიერა. თუ შევატყვეთ, რომ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს მოსწონს ეს რუბრიკა, ჩვენ მას გავაგრძელებთ.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა წახნაგები.